Я щойно запитував нашого співрозмовника в Луганську про те, як він перечуває візит прем'єр-міністра, анонсований на Схід, де він каже, що формуємо державні замовлення для східних підприємств, виділяємо 12 мільярдів гривень на субсидування вугільної галузі, будемо платити зарплати, і в такий спосіб він хоче розвіяти страхи. Як ви вважаєте, пане Порошенко, це ті ідеї, з якими потрібно їхати на Схід?
Добрий вечір, Андрію. Добрий вечір, дорогі друзі, шановні радіослухачі. По-перше, Андрій, дуже дякую за запрошення на громадське радіо. На жаль, це відбувається під час дуже бурхливих подій, які зараз є в Донецьку, в Луганську. Я думаю, що в Харкові обстановка значно спокійніша. І це, безумовно, частина тих повідомлень, які сьогодні мають чути мешканці Сходу і Півдня України. Але якщо ви запитаєте мене, що в першу чергу цікавить сьогодні пересічних громадян Півдня і Сходу, я вважаю, що в першу чергу їх цікавить питання безпеки. Безпеки на їх вулицях, безпеки на робочих місцях, безпеки від зовнішньої агресії. І сьогодні нова українська влада має продемонструвати, що вона здатна забезпечити цю безпеку.
Ви нещодавно сказали, що одразу, ну, принаймні перший ваш візит після обрання президентом, я зараз не ставлю під сумнів після обрання президентом, буде на схід України. Але чому не зараз? Чому чекати до після виборів?
Перше, ми маємо нарешті навчитися жити чесно, жити вільно. І коли сьогодні я готовий в будь-який час виїхати в будь-який регіон України, і я сьогодні спілкувався із керівництвом Харкова, із керівництвом Луганська, і вважаю, що на сьогоднішній день готовий виїхати, але впевнений, що там мають бути міністр внутрішніх справ, там мають бути голова Служби безпеки. Я впевнений, що на сьогоднішній день сам результат того, що зараз відбувалося, демонструють про певні недоліки в роботі правоохоронних органів, зокрема, з точки зору профілактики подібних акцій. Бо я наголошую на тому, що чисельність протестуючих і в Донецьку, і в Луганську, я вже про Харків навіть не кажу, вона є незначною.
Ну, в Харкові, за останніми повідомленнями, мінімум 1500.
І вже захопили облдержадміністрацію?
Не захопили. Я читав це в Твіттері, не захопили. І давайте не піднімати паніку. Повідомлення в Твіттері і офіційне повідомлення – це дві великі різниці, як кажуть, на півдні і сході.
Ньян передає.
Так, передає Уніан.
Уніан же. Ну, я коли їхав, спілкувався, загрозою захоплення адміністрації безпосередньо, тоді ще не було. Це дуже погано.
Це відбувається, насправді, за лічені хвилини. Я був при одному з таких захоплень. От ніщо, навіщо, і раптом збираються з провулків, з підворітень оці люди. У мене складалося враження, що це ретельно пророблена операція.
Правильно. Це ніяка не акція громадянської непокори. Це провокатори, які сьогодні тримаються за рахунок коштів злочинців і вбивць з колишньої попередньої влади, які в такий спосіб намагаються забезпечити власне майбутнє і власну безпеку за рахунок громадян України і майбутнього України.
Або ж зірвати вибори президента.
Ми не дамо це. Ми не дамо ні першого, ні другого. Насправді, от, щоб ми розуміли, яка справжня мета зараз цих кроків по дестабілізації, це ніяка ситуація, яка загрожує територіальній цілісності України. Ніяких референдумів, ніяких збройних захоплень влади, ніякого перетину українського кордону я, як відповідальний політик, не чекаю. Сьогодні для цього немає. Кардинально відрізняється ситуація в Луганську, Донецьку. Я не кажу вже про Харків, Запоріжжя чи Дніпро, від тої ситуації, яка була в Криму. Там нема, в першу чергу, головного фактору збройних сил іноземної держави. І сьогодні я все-таки маю тверду впевненість, навіть не надію, що Україна значно більше готова рішуче діяти в подібній ситуації. Єдина мета, яка зараз ставиться перед замовниками цих акцій за кордону. Зірвати президентські вибори. Бо слабка Україна, а без президентських виборів, без президента українська влада є слабкою. Українська влада є необ'єднаною і неефективною. Сьогодні це та мета, яка стоїть перед нашим північним сусідом. Ми як відповідальні громадяни, я вже не кажу навіть як політики чи як там депутати, просто відповідальні громадяни, ми не дамо реалізуватися цьому сценарію. Крапка.
Петро Порошенко у студії «Громадської хвилі». Це продукт громадського радіо на хвилі Українського радіо 1. Він з'явився саме в драматичний момент такий, коли відбуваються дуже тривожні події в Донецьку і в Луганську. Повторю, я не кажу вже про Харків, хоча в іншому значенні, ніж це каже Петро Порошенко. І тому ми почали з ним розмову не з тих запитань, які зазвичай ставлять кандидатам на пост президента, але зараз трошки до традиційного. От на Фейсбуку кілька запитань до вас. Найпопулярніше, і, до речі, наша колега Ірина Сідова теж просить поставити саме його, чому ви йдете саме у президенти?
Дуже дякую, пані Ірино, дуже дякую, Андрій. Я впевнений, що країна на сьогоднішній день знаходиться в дуже важкому становищі і в унікальному становищі. Ми після 20 лютого маємо абсолютно нову країну. Ми після 20 лютого маємо абсолютно новий народ, який не збирається терпіти корупцію, не збирається терпіти невизначеність і неефективність влади, не збирається терпіти популізм і брехню. І нова країна, і новий народ потребує нової політики. Я рішуче налаштований на те, щоб продемонструвати можливість і здатність країні жити по-новому. Продемонструвати і розкрити цю тезу чотирма головними тезами, які сьогодні потребує Україна. Країна потребує жити чесно. Немає корупції, не повинно бути брехні. Не повинна бути нечесної політики. Країна потребує жити безбідно. Ефективна економічна політика має забезпечити економічне зростання і перерозподіл національного багатства України на користь українського народу. Наступна позиція – країна повинна жити безпечно. І це те, що сьогодні в першу чергу турбує український народ. Я зупиню, Андрій, відповіді на це питання. Я бачу, що, на жаль, з'явилося підтвердження про те, що міліція не заважала і не перешкоджала захопленню приміщень обласної державної адміністрації. Я впевнений, що запитань сьогодні до правоохоронців, причому не лише міліція, яка не перешкоджала, а й Служба безпеки України, яка не забезпечила профілактичні заходи, буде більш ніж достатньо. Я ще раз наголошую, що керівництво правоохоронних органів має негайно вирушити в східні регіони, і ефективні дії української влади мають сьогодні продемонструвати, що в Україні є влада, є держава, і мешканці Харкова, мешканці Донецька, мешканці Луганська мають розраховувати на владу, на захист, на безпеку, на ефективність її дій.
044-239-6292, телефон, за яким ви можете поставити запитання до Петра Порошенка, кандидата на пост президента, але перед тим запитання від Наталі Соколенко і Геннадія Друзенка, нашого гостя, після Наталі.
У мене запитання від цілого колективу журналістів. Ви, Петро Олексійович, знаєте, де знаходиться громадське телебачення, радіо і «Українська правда» всі на одному поверсі. І от у нас до вас колективне запитання. Коли ви назвете, кого ви призначите очільниками обласних державних адміністрацій, чи інакше, можливо, буде ця структура називатися після реформи, кого ви призначите міністром оборони, міністром закордонних справ, і як ви відділитеся від свого бізнесу, у який спосіб? Якщо ви зараз не на всі готові питання відповідати, то, можливо, ну, кадрові, наприклад. Але ці питання ми вам перешлемо ще й офіційно поштою.
Дуже дякую. Дуже дякую. По-перше, одним із моїх перших пріоритетів буде транспарентність і антикорупційність. І коли ми говоримо про те, що ми маємо сформувати ту чи іншу, продемонструвати ту чи іншу кадрову команду, по-перше, спочатку поговоримо про повноваження. Ми дійсно говоримо про рішучі кроки по децентралізації влади. Ми дійсно говоримо про те, щоб наша територіальна громада мала бути дуже наближена до влади. І не справа президента призначати керівника райдержадміністрації. Це має бути справа місцевих депутатів, яка це право обирати собі голову виконкому має кореспондуватися з відповідальністю перед територіальною громадою. А от справа президента буде забезпечити ефективний контроль за діяльністю через механізми антикорупційної, правоохоронної та іншої форм, які не дозволять красти народні гроші і буде контролювати ефективність їх дій. Це позиція номер один. Позиція номер два. Проблема відділення влади від бізнесу дуже гостро стоїть сьогодні в Україні. Але проблема, по мені, вона вирішується дуже просто. Я сказав і публічно про це оголосив, що я продам належну мені компанію негайно після обрання президентом. Причому не переоформлю, не передам в управління, бо я це першим в країні зробив ще в 2005 році. Компанія проходить публічний аудит. Компанія є найбільшим платником податків, компанія є найпрозорішою компанією в Україні.
І ця інформація лунає не на правах реклами.
Не на правах реклами, і компанія на сьогоднішній день насправді демонструє побудову. Бо коли ми говоримо про те, що в країні не має бути там олігархів, чи які використовують державні механізми для власного збагачення, то головна вимога тут є транспарентність. П'ятий канал не продам. І не чекайте. П'ятий канал для мене не є бізнесом. П'ятий канал насправді не є дотаційним, але я його не фінансую. І насправді, на моє глибоке переконання, на сьогоднішній день ми заклали абсолютно нові стандарти редакційної політики, які були запроваджені ще в далекому 2003 році. Тоді ми були першими. Я не хотів би сказати, що залишаємося найкращими в цій умові іншого.
Не на правах реклами.
Не на правах реклами. Але тоді ми були першими. І та роль, яку журналісти П'ятого каналу, колектив П'ятого каналу зіграв і в 2004-2005 роках, і в 2013-2014 роках, переконують мене, що ми все з командою П'ятого каналу робимо правильно.
Міністри.
Міністри після президентських виборів по Конституції 2004 року автоматично не йдуть у відставку. І уряд зберігає свої повноваження. Але я переконаний в тому, що ми маємо продемонструвати дуже великі нові підходи. І щодо принципів формування уряду, і щодо, вибачте, люстрації. Ілюстрація має бути сьогодні за одним надзвичайно важливим критерієм, принципом – антикорупційність. Немає великого значення, з якого регіону працює той чи інший посадовець. Якою ту чи іншу ідеологічну позицію він займає. Нам має бути три важливих критерії. Перше, чи є, чи немає ознаки причетності до тих чи інших корупційних дій. Друге, чи особливо в правоохоронних органах, чи не є причетність до дій, коли віддавалися злочинні накази на розгін та вбивство мирних протестів громадян. Третя позиція – це в судовій гілці влади, коли судді були причетні.
Але ж два міністри закордонних справ і оборони ви маєте призначати? Поправте мене, якщо це не так.
Ініціювати.
І кого ви ініціюєте?
Призначати має Верховна Рада, так. А ще до виборів президента має бути внесені певні зміни до Конституції. Я хочу вам наголосити, що Венеціанська комісія і сьогодні висловила певні зауваження до тексту Конституції 2004 року, який є зараз. Я хотів би, щоб ми чітко розвели повноваження уряду як системи виконавчої влади. Да, звичайно, президент буде мати вирішальний вплив як Верховний Головнокомандувач, і як глава держави, який відповідає за зовнішні політичні питання, і на питання безпеки держави, і на питання зовнішньої політики. Але питання виконавчої гілки влади має бути чітко врегульовано і сформовано спільною відповідальністю коаліції правлячих партій. Але питання регуляторних органів, питання контролю за діяльністю уряду і виконавчої системи влади має дійсно бути сформоване і сконцентроване в президентській вертикалі.
Петро Олексійович, користуючись нагодою, я в мирному житті юрист, і мене непокоїть дуже проста річ, що ви йдете на змагаєтесь за посаду, не тільки ви, але досі не зрозуміло, з якими повноваженнями буде ця посада. те, що сучасна конституція на двох милицях ледве кульгає, це очевидно, бо наведу тільки один приклад. Пункт 7 частини 1 статті 81, коли депутат, обраний за списком, який вийшов з фракції партії, за списками якої він потрапив до парламенту, автоматично, навіть без рішення суду, з рішенням вищого органу цієї партії, має бути позбавлений мандату. Тобто кілька десятків депутатів на сьогодні в парламенті, згідно з цим пунктом, просто під великою сумнівною легітимністю. Таких пунктів в цій редакції вистачає. Так от, ваша позиція, як, наскільки перспективна змагатися за посаду, наповнення повноваженнями якої досі не зрозуміло не тільки широкому загалу, а й підозрюю, що і вам до кінця?
Дозвольте при всій повазі з вами не погодитись. По-перше, не погодитись з питаннями сумнівної легітимності народних депутатів України. Зараз це ваша точка зору, якщо ви справді поділяєте її, це лише ваша точка зору. Я попрошу вас. У нас на сьогоднішній день є висловлювання пана Путіна і пана Лаврова, який ставить під питання легітимності, чи висловлює сумніви щодо легітимності українського парламенту. Я прошу, не лийте воду на їх млин. Це дуже серйозне питання, а не така, знаєте, така повільна, жвава. Якщо ви дасте мені...
Звичайно, звичайно.
Я спеціально вас не перебивав. Конституція має бути приведена в відповідність до сьогоденних реалій. Це інше питання. Питання легітимності парламенту на сьогоднішній день не стоїть. Я стою на позиціях про те, що ми маємо приймати спільне і відповідальне рішення з прозорим формуванням концепції конституційних змін, яка має бути відбутися принаймні в першому читанні до президентських виборів. Я збираюся і зараз вже беру активну участь в роботі конституційної комісії. Я сподіваюся, що основна концепція конституційних змін має бути презентована вже 15 квітня. І тому давайте з широкою юридичною громадськістю обговоримо ту концепцію, яку ТСК парламенту представить на суд громадськості і на суд депутатів, і подивимося, наскільки вона дає відповіді на питання, бо питань там більш ніж багато, і тут я з вами категорично погоджуюся, питання перехідних положень, питання подвійного тлумачення термінів, на які президент обирається, і питання там списочних і мажоритарних депутатів, і питання урядових повноважень і відповідності висновкам Венеціанської комісії. Питання є, але ми знаємо, як ці питання вирішувати. І я просто вас запрошую до спільної роботи.
Я запрошую слухачів набирати телефон 044 і навіть уже не...
Маленька.
Геннадій, угу. Ремарка, слухачі насамперед. Прошу вас, ви в ефірі, ваші запитання.
Доброго вечора, та. Донецьк. Петро Олексійович, ми більшість вас в Донецьку підтримуємо, але нам жаль, що та Рута і хто там ще допустили тих крапельку людей, які проти нашої України, проти взагалі, проти України і українського народу. Скільки я тут росіян опитую у нас у Кіровському районі, всі вони здивовані, що такі виступи і захват адміністрації. Це треба працювати з Тарутою, треба працювати з тими міліціонерами, які там стоять, опустивши руки. Будь ласка, якщо можна впливати на них, хай же вони будуть людьми, патріотами. Дякую.
Зрозуміло, дякую. Петро Порошенко.
Дуже шкода, що ви не представились. Дорога моя, я вас дуже люблю. От те, що ви зараз кажете, мають чути українські урядовці, українські губернатори чи глави облдержадміністрації. Я впевнений в тому, що на сьогоднішній день це просто свідчить про те, що люди не виконують покладених на ними законом і суспільством повноважень. Ключове повідомлення, яке ми прочитали харківським сепаратистам, в повідомленні «Української правди» про те, що харківські сепаратисти зайняли ОДА, міліція не заважала. Ключове повідомлення з Донецьку, яке ми почули, коли вони захоплювали ОДА для того, щоб спробувати оголосити знов-таки Фількін референдум, полягає в тому, що міліція не перешкоджала. Нібито вони пояснюють це, що міліція боїться здійснення провокацій. Друзі мої, ми маємо захистити державний суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Я запевняю вас, що Україна здатна зробить це. І той сценарій повалення точніше, скасування, перешкоджання або перенесення президентських виборів не пройде. Україна сформує сильну президентську вертикаль, Україна здатна діяти ефективно, і цих аферістів, які на сьогоднішній день невелика купка агресивних людей, які лякають мирних громадян, буде притягнуто до відповідальності, де б вони не жили.
І у нас ще є дзвінки з запитаннями до Петра Порошенка.
Алло?
Так, ми вас чуємо.
Алло?
Так, чуємо вас, будь ласка.
А це Геннадій Іванович, Київ, да? Алло?
Да.
Петр Алексеевич, добрый вечер.
Геннадий Иванович, добрый вечер.
Спасибо. У меня к вам такой вопрос. Вот как только Крым, Донецк, Харьков, Луганск начинают доставать, сразу им начинают чего-то обещать. А вот такой вопрос. Почему им нельзя объяснить? Друзья, вы сидите, как наша хата с краю. Представьте себе, провокация, Путин ее ждет. И начнет наступление, а мы начнем отбиваться. Ведь пострадают все, все. Почему люди такие пассивные? Они сидят и думают, ну вот идут там 5000, моя хата с краю.
Зрозуміло. Дякую, будет... дякую, да? Геннадію Івановичу. Петро Порошенко відповідає на це запитання.
Геннадій Іванович, ну, по-перше, дякую вам за небайдужість, але немає у нас таких простих рішень. Коли нібито люди сидять в Донецьку і думають, моя хата з краю. Ми щойно чули зараз дуже шановну жінку з Кіровського району міста Донецька, яка продемонструвала свою небайдужість. Ніхто там в хату з краю не грає. Повірте мені, от ще раз кажу, це не є справжні протестувальники. Це є технологія. От так, як розповідали, як відбувалося захоплення обласної державної адміністрації в Харкові, як це відбувалося в Донецьку, це буквально декілька сот, може тисяча людей, добре підготовлених, по спеціальному плану, навмисно проплачених, користуючись бездіяльністю міліції і неефективністю дій влади, дестабілізують ситуацію в Донецьку, Луганську, Харків.
Але все ж таки поруч з ними стають і українські громадяни, обурені тим, що вони не сприймають в країні.
Вибачте мене. От, коли ми казали, що до сих пір у нас відбувалися масові акти протесту, люди чітко формували, чого вони вийшли на ці акції. Позиція номер один – корупція. Позиція номер два – пограбували людей, фактично знищивши їх рівень життя. Позиція номер три. Позиція номер чотири – це свавілля просто над мирними демонстрантами, які ми бачили з самого початку мирних акцій протесту. Сформулюйте, будь ласка, якщо ви кажете, що це є чисельні акції українських громадян, проти чого виступають вони?
Я цього не кажу, я кажу, разом з ними у цьому беруть участь і українські громадяни.
Так от, я на підтвердження тоді, Андрій, ваших слів, бо нам треба об'єднуватися, об'єднувати державу, стверджую, що на сьогоднішній день жодних вимог до української влади не було висловлено. Була одна вимога. Ми хочемо відділитися і жити в Російській Федерації. Прошу дуже, вас 500 людей, їжджайте і живіть. Якщо ви на сьогоднішній день вимагаєте атаки на державний устрій друзі мої, для цього є легітимні механізми. Є вибори, голосуйте за ваших сторонників. І якщо у вас є нищівна меншість, тоді вчиться жити в демократичній державі, де вам дають...
Петро Порошенко, і зараз виконуємо обіцянку Геннадія Друзенка з його реплікою.
Петро Олексійович, я, як сказав, юрист, не політик, тому я просто читаю текст. Стаття 81 сучасної редакції Конституції говорить про те, що повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі. І переходимо до пункту 6-го. Невходження народного депутата України, обраного від політичної партії до складу депутатської фракції цієї політичної партії, або, увага, виходу народного депутата України із складу такої фракції. Я нарахував більше кілька десятків таких депутатів, які прийшли по спискам партії регіонів і БЮТ. Їхня легітимність... Згідно
з
Конституцією.
З юристом хочете поговорити?
Ні, я вам просто зачитав.
З якого часу повернуто дія Конституції 2004 року?
Вони виходили, я перевіряв, після цього.
Вибачте мені, будь ласка.
Шоста стаття, як і раніше, залишається однією.
Я задаю вам питання, чи має закон зворотню силу?
Ні, вони вийшли з цих фракцій.
Вибачте мене, будь ласка. Я задаю вам питання, чи має закон зворотню силу?
закон про повернення до Конституції, ні, але ці дії вчинені.
Вибачте, будь ласка, дайте так чи ні?
Я ж вам сказав, ні.
Ні. Коли була повернута Конституція 2004 року, дата?
25-го, якщо не помиляюсь.
Скільки людей після цього вийшло з партії, складу партії регіонів? Декілька десятків, ви помиляєте?
Ні, ні.
Перевірте. І
так, ну такі депутати є?
А я кажу так дзвінкам слухачів. Ми беремо ще один дзвінок до Петра Порошенка. Запитання, будь ласка.
Алло? Алло?
Так, ми вас слухаємо.
Добрий вечір, мене звуть Ганна, я з Києва телефоную. По одному короткому запитанню обом гостям. Пане Друзенко, скажіть, будь ласка, чи можна приєднатися, чи берете ви до себе жінок без військової підготовки, але в нормальному фізичному стані, дуже мотивованих? І чи робите ви окремий наголос в партизанській підготовці, власне, на бої в місті?
І до Петра Порошенка.
Петре Олексійовичу, ви сказали, що в ситуації, яка відбувається зараз на сході країни, мають в першу чергу туди поїхати силовики. Скажіть, будь ласка, що, власне, ви можете зробити через свої партійні осередки регіональні або через осередки ваших партнерів?
Зрозуміло, удару? Геннадій Друзенко, стисло, потім Петро.
Жінок беремо незалежно від фізичної підготовки, власне кажучи, які готові терпіти дискомфорт. І навіть якщо ви трошки пересочите в інтернеті, знайдете кілька дуже яскравих і таких докладних описів, написаних, власне кажучи, жінками про українську резервну армію.
І про партизанську тактику?
І про партизанську тактику, зокрема.
Зрозуміло, Петро Порошенко.
Ми закликаємо наших прихильників організувати акцію на підтримку української державності, організувати акцію проти сепаратизму і продемонструвати, що і Донецьк, і Луганськ, і Харків, і Дніпро, і Запоріжжя, і Одеса, і Херсон, і Миколаїв, як і вся Україна, є українськими, що більшість українських громадян підтримує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, і що екстремізм не пройде. Вибори відбудуться. Українську незалежність, суверенітет ми захистимо. В тому числі і за рахунок, я так розумію, партизанських жінок.
Української резервної армії.
Української резервної армії і ентузіазму українських жінок.